Sasko-Koburgovské kniežatstvo patrilo k jedným z najmenších v Sasku. Rod, ktorý tu vládol, mal svoje korene v kniežacom a kráľovskom rode Vetinovcov. Viacerí jeho členovia sa preslávili ako margrófy, saskí kurfirsti či králi. Mnohí podporovali vzdelanosť, umenie a zbierali umelecké predmety. V roku 1485 sa Vetinovská vetva rozdelila medzi dvoch bratov, Ernesta a Alberta Statočného. Takto vznikla Ernestínska línia, ktorej sídlom sa stal Koburg, a Albertínska línia, z ktorej pochádzali saskí králi. Neskôr Koburgovci pôsobili aj na území Slovenska. O dejinách rodu nám dnes porozpráva odborná pracovníčka umelecko-historického oddelenia Múzea vo Svetom Antone Ingrid Hričovcová. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková. K majetkom na území Slovenska sa Coburgovci dostali sobášmi. Aj týmto spôsobom rozširovali majetky, zabezpečovali ekonomický rast, získavali dedičné práva, spoločenské postavenie a upevňovali politické spojenectvá. Dostali sa na viaceré tróny.
O Coburgovcoch sa právom hovorí, že robili svetové dejiny. Je to jeden z najmladších panovníckych rodov v Európe, ktorý sa v priebehu 19. storočia vďaka úspešnej sobášnej politike dostali na mnohé európske panovnícke tróny, a teda nielen Európe, ale aj mimo Európy, či už to bola Brazília alebo Mexiko. Prapredkom mnohých európskych dynastií bol knieža František Friedrich Anton von Sachsen-Coburg-Saalfeld a jeho manželka grófka Augusta Karolína Reuss-Ebersdorf. Ich deti sa dostali na mnohé kráľovské dvory. Stali sa zakladateľmi novodobých súčasných panovníckych dynastií, ako je dynastia anglických kráľov, portugalských kráľov, belgických kráľov a bulharských cárov.
My tento rod vnímame ako nasledovníkov významného rodu Koháriovcov. Ako došlo k spojeniu práve týchto dvoch významných rodov?
Posledný mužský potomok z rodu Kohári bol vicepalatín knieža František Jozef Kohári, nositeľ rádu Zlatého rúna. Mal iba jednu jedinú dcéru, Máriu Antóniu Gabrielu Koháriovu. Do mladučkej kontesy, sotva 19-ročnej, sa na jednom z viedenských plesov, ktoré sa konali pri príležitosti Viedenského kongresu, zalúbil 31-ročný saský princ Juraj Coburg. Juraj Coburg bol synom Františka Friedricha Antona Sachsen-Coburg-Saalfeld. Táto ich známosť bola veľmi krátka, ale intenzívna a vyústila manželstvo. Sobáš sa konal vo Viedni v dome svätého Štefana v roku 1816 a týmto sobášom bola založená tzv. Uhorská línia rodu Coburgovcov. Smrťou Františka Jozefa Koháriho v roku 1826 sa dejiny Koháriovského rodu skončili, no a všetky majetky, ktoré patrili Koháriovcom, prešli do vlastníctva rodu Coburg.
Coburgovci prevzali celé to územie, ktoré mali Koháriovci, alebo to ich územie bolo ešte väčšie?
Coburgovci vlastnili rozsiahle územia v Rakúsko-Uhorsku, na území dnešného Slovenska, Maďarska a Rakúska. Boli tretí najväčší majitelia pozemkov v Rakúsko-Uhorsku do konca prvej svetovej vojny, no a Coburgovci pokračovali v aktivitách Františka Jozefa Koháriho, ktorý začal podnikať na Horehroní a Gemery, kde vlastnili vysokopecné prevádzky, huty, válcovne, oceliarne, železiarne. Coburgovci v týchto ich aktivitách pokračovali, zveľaďovali ich majetky, v podstate oni zveľaďovali už ten Coburgovsko-Koháriovský fidejkomis.
Za prapredka viacerých európskych panovníckych dynastií Koburgovcov, ako už bolo spomenuté, sa považuje vojvoda František Friedrich Anton Sachsen-Coburg-Saalfeld. Bol všestranne vzdelaný, venoval sa astronómii, botanike, vlastnil veľkú knižnicu, bol mecenom umenia a zberateľom, hlavne medirytín. Viac ako politike sa venoval rodine a v tom spočívalo aj jeho najväčšie bohatstvo. Svojim 7 deťom, 3 synom a 4 dcérám zabezpečil vynikajúce vzdelanie a výchovu. Jeho potomkovia sa dostali na viaceré európske tróny.
Zakladateľom belgickej panovníckej dynastie je Leopold Coburg, syn Friedricha Antona Sachsen-Coburg-Saalfeld. Leopold Coburg nielenže dobre vyzeral, bol vynikajúcim diplomatom a bol veľmi vzdelaný. Na jednej z ciest v Londýne sa zalúbil do anglickej korunnej princeznej Charlotte. Oženil sa s dedičkou teda anglického trónu. Toto manželstvo však bolo veľmi krátke, pretože jeho manželka zomrela pri pôrode prvého dieťaťa. Leopold určitú dobu žil v Anglicku, ale keď vzniklo samostatné Belgické kráľovstvo v roku 1831, mu ponúkli tento belgický trón. Leopold sa hneď na to oženil s francúzskou princeznou Luizou, ktorá bola dcera francúzskeho kráľa Ludvíka Filipa Orleánskeho, bol to posledný kráľ Francúzov a tým vlastne aj upevnil pozície novovzniknutého belgického kráľovstva.
Leopold Coburg patril k najvýznamnejším európskym panovníkom 19. storočia. Svoju politiku smeroval k posilneniu prvej konštitučnej monarchie na európskom kontinente. Dôsledne dodržiaval zákony, ústavu a usiloval sa upevniť rodinné dynastické vzťahy s významnými európskymi panovníckymi rodmi. Jeho manželka Luisa sa ako belgická kráľovná vyhýbala verejnosti a uprednostňovala pokojný rodinný život, kde sa venovala najmä výchove detí.
Ich dcéra Charlotte bola veľmi ambiciózna. Bohužiaľ, nemala žiaden nárok na nejakú korunu, tak sa vydala za Maximiliána Habsburského a práve ona a Maximilián sa stali mexickými cisármi. Takže tá Coburgovská dynastia prešla až do Mexika. Leopoldov prvorodený syn bol Leopold II. A on bol pokračovateľom panovníckeho rodu, ktorý dodnes vládne Belgicku. Ešte môžem spomenúť dcéru Leopolda II. Luizu, ktorá sa vydala za posledného majiteľa kaštieľa, za Filipa Coburga. Filip Coburg bol bratom bulharského cára Ferdinanda Coburga, o ktorom budem tiež hovoriť.
Prvorodený syn vojvodu Františka Fridricha Antona Sachsen-Coburg-Saalfeld, Ernest, pôsobil v regimente u svojho švagra. Po smrti svojho otca v roku 1806, ako Ernest I, stál na čele vojvodstva. Mal rád poľovačky a dámsku spoločnosť. Podporoval vzdelanosť, vedu, umenie, obchod a ekonomiku. Ako 33-ročný sa oženil s Luizou, dedičkou bohatého kniežatstva Sachsen-Gotha-Altenburg. Narodili sa im dve deti, Ernest II a Albert.
Princ Albert uzatvoril manželstvo so svojou sesternicou, už vtedy kráľovnou Anglická, s Viktóriou z Kentu. Toto manželstvo bolo veľmi šťastné a z tohto manželstva sa narodilo 9 detí, ktoré sa rozprchli na rôzne panovnícke dvory v Európe, a aj preto anglickú kráľovnú Viktóriu nazývajú aj babičkou Európy. Prvú svetovú vojnu rozpútali pokrvne príbuzní potomkovia anglickej kráľovnej Viktórie a z toho dôvodu anglický kráľ Juraj V. v roku 1917 sa vzdal nemeckého mena Coburg, vzdal sa všetkých vojenských hodností, titulov, a od roku 1917 sa anglická kráľovská dynastia nazýva Windsor podľa anglického paláca, ktorý sa nachádza v Londýne, je to kráľovský palác Windsor.
Sobášom s anglickou kráľovnou Viktóriou v roku 1840 získal princ Albert titul Jeho kráľovská výsosť. Od samého začiatku išlo o manželstvo uzatvorené z veľkej lásky a Albert sa stal najdôležitejším mužom v živote Viktórie. Pozícia Alberta bola zo začiatku zložitá a ťažká. Zlepšila sa potom, ako svoju manželku zachránil pred atentátom. Albert až od roku 1857 získal oficiálny titul princ manžel. Viktória sa venovala vladárskym povinnostiam a jej manžel bol pánom domácnosti. Albert sa starostlivo a dôsledne ujal výchovy a vzdelávania detí, domácnosti a jeho hospodárenia. Pri výchove a vzdelávaní svojich potomkov uplatňoval rovnaké metódy, akými bol vychovávaný on sám. Albert zomrel pred Vianocami v roku 1861 na brušný tyfus vo veku 42 rokov. Pre obrovský žiaľ sa Viktória stiahla z verejného a politického života a odišla na zámok Windsdorf. Po 3 rokoch, keď bola monarchia vážne ohrozená, sa znovu energicky chopila vlády. Čierne vdovské šaty nosila až do konca svojho života. Zomrela v roku 1901. Thank you. ďalšie významné územie, kde pôsobili Koburgovci, môžeme vnímať z toho nášho súčasného pohľadu Portugalsko.
Dynastiu portugalských kráľov založil najstarší syn Juraja Koburga a Márie Antonie Gabrieli, Ferdinand, ktorý sa v roku 1826 v Lisabone oženil s portugalskou kráľovnou Máriou II. Da Glória. Ako titulárny kráľ Portugalska prijal meno Don Fernando II. A stal sa zakladateľom dynastie Sasko-Coburg-Braganza. Bol veľmi vzdelaný, kultivovaný, podporoval zdravotníctvo, vzdelanie, občianske práva. Jeho potomkovia vládli v Portugalsku až do vyhlásenia republiky do roku 1910.
A dostávame sa aj k ďalším zástupcom Koburgovcov, ktorí už sú spätí s tým našim územím.
S našim územím je najviac spätý August Koburg, ktorý bol druhorodený syn Juraja Koburga a Márie Antonie Gabrieli Koháriovej. August Koburg sa oženil s francúzskou princeznou Klementínou Orleánskou. Manželia žili najskôr v Paríži a potom v čase revolúcie museli krajinu opustiť, usadili sa v Anglicku, potom sa presťahovali do Koburgu, kde žili na zámku Burgašlos. Od roku 1851 sa natrvalo usadili vo Viedni v paláci Koburg, odkiaľ spravovali rodiny dedičný Kohariovsko-Koburgovský fidejkomis. August pozdvihol hospodárstvo svojich pánstiev, či už to bolo baníctvo, lesné hospodárstvo, modernizoval železiarske podniky, prispieval na kultúru a vzdelanosť. Keď rodina prišla na Slovensko, väčšinou sa zdržiavala v kašteli vo Svetom Antone alebo v kašteli v Pohorelej. Manželstvo bolo veľmi šťastné, Klementína riadila domácnosť, robila dôležité rozhodnutia týkajúce sa rodiny, spravovala financie, zdedila po svojom otcovi zmysel pre hospodárenie s peniazmi a vynikajúce diplomatické schopnosti. Z manželstva sa narodilo 5 detí, spomeniem ich posledného syna Ferdinanda Koburga, ktorý sa narodil v roku 1861 vo Viedni. Zo súrodencov sa mu od rodičov ušlo najviac lásky. Detstvo trávil s rodičmi a súrodencami v Rakúsku, Francúzsku, Nemecku a na panstvách v Maďarsku a Slovensku. Lásku k prírode, záujem o cestovanie, spoznávanie cudzích krajín v ňom prebudili rodičia. Mladý Ferdinand mal izby plné zbierok motýľov, chrobákov, v salónoch a okolí palácov mal vybudované voliery, klietky s európskymi exotickými vtáčikmi, v oranžériách pestoval vzácne exotické druhy rastlín. Podnikal prírodovedné expedície, precestoval americký kontinent, africké krajiny, Európu, Áziu. Ovládal viac ako 18 cudzích jazykov, mal rád poľovačky, divadlo, hudbu, operu a veľkolepé ceremónie. Thank you.
Ferdinand Coburg bol mimoriadne ambiciózny, vzdelaný a bol husárskym nadporučíkom s vynikajúcimi diplomatickými schopnosťami.
Ako 26-ročný, vďaka silnej podpore svojej matky Klementiny Orlánskej, sa stal súčasťou vysokej politiky. Prijal ponuku národného zhromaždenia v Bulharsku a stal sa v roku 1887 bulharským panovníkom. V roku 1908 po vyhlásení nezávislého bulharského cárstva aj prvým bulharským cárom.
Európske mocnosti spočiatku Ferdinanda Coburga podceňovali a nebrali príliš vážne jeho rozhodnutie zasadnúť na bulharský trón. Pokladali ho síce za schopného a vzdelaného, ale nie za vhodného kandidáta na spomínaný post. Čas ukázal, ako veľmi sa mýlili.
Bulharsko sa počas jeho pôsobenia vydalo na cestu prosperity, pokroku, modernizácie a politickej stability. Jeho prvé manželstvo s princeznou Máriou Luizou Bourbon Parma bolo krátke, trvalo 6 rokov, ale z tohto krátkeho manželstva sa im narodili 4 deti. Bol to Boris, Cyril, Jevdoxia a Nadežda. Jeho druhá manželka, Eleonora Reus-Kostric, sa stala bulharskou cárovnou. Manželstvo bolo krátke a bezdetné.
Ferdinand s rodinou býval v kráľovskom paláci v Sofii, v Rane a Cárskej Bystrici. Rád sa zdržiaval aj v letnom sídle Euxinograd, postavenom v štýle francúzskych zámkov, ktorého súčasťou bola aj botanická záhrada. Uprostred borovicových lesov postavil 3 lovecké chaty – Sitniakovo, Borovec a Jastrabec.
Ako zanietený prírodovedec organizoval vedecké expedície, upozorňoval na ochranu biotopov a bojoval proti vyrubovaniu dažďových pralesov. V Bulharsku založil prvú zoologickú a botanickú záhradu, bol mecenom umenia, múzeí, vedeckých ústavov, knižníc. Jeho 31-ročné pôsobenie v Bulharsku ukončila prehratá Prvá svetová vojna po nútenej abdikácii. Odišiel z Bulharska do Nemecka, pobýval v Maďarsku, v Rakúsku. Veľmi rád sa zdržiaval teda aj na Slovensku. Okrem kaštieľa vo Svetom Antone sa zdržiaval aj v polovníckom zámočku na Prednej hore a na pustom poli, chodil na poľovačky, na Muráň, pod Kráľovú holu.
Do exilu Ferdinand Coburg odišiel so slovami.
Prišiel som sem, aby som tu zostal.
Ferdinand Coburg žil od roku 1934 s menšími prestávkami vo Svetoantonskom kaštieli, kde obýval východné a neskôr južné krídlo. Charizmatického staršieho pána bolo vídať počas omší v kaštielskej kaplnke, sedávať na chóre v zasklenenom oratóriu alebo na potulkách parkom, kde sa vozil na bričke. Obyvatelia dediny si ho veľmi vážili vďaka slušnosti a štedrosti. Obec Svätý Anton udelila cárovi Ferdinandovi Coburgovi v roku 1942 čestné občianstvo. 83. narodeniny prežil v kaštieli. Pri tejto príležitosti dostal od dobrovoľného divadelného spolku Andreja Trúchleho Sitnianského neobvyklý dar.
Dvojramenný kríž v tvare slovenského znaku, vyrobený z minerálov z baní Banskej Štiavnice.
Cár Ferdinand prežil oboch svojich synov. Smutnú správu o náhlej smrti Borisa sa dozvedel z rádia v Banskej Štiavnici. O 2 roky neskôr bol popravený aj Cyril.
V októbri 1944 odchádza zo Svetoantonského kaštieľa do Nemecka, kde prečkal koniec druhej svetovej vojny. Jeho túžba vrátiť sa na Slovensko a svoj život dožiť na Slovensku sa mu nesplnila. Zomrel ako 87-ročný v Coburgu v roku 1948.
Jeho život vystihujú aj tieto slová.
Predvčerom som vládol ako cár bulharský, včera sa túlal po celom svete ako utečenec a ochranca prírody, dnes v krypte svätého Augustína odpočívam ako unavený starec. zúfalo túžiac, aby moje kosti boli uložené v zlatne v lone slovenskej zeme. Zajtra ťa budem hľadať a pozajtra sa zobudím s hlasom poľnice. Nech blažený sme na veky.
Do konca mája 2024 bol pochovaný v kostole svätého Augustína v Coburgu. Jeho priamy potomok, jeho vnúk Simeon Sachse-Coburg-Gotha dosiahol prevoz jeho telesných pozostatkov z Coburgu do Bulharska, kde v cárskom paláci Vrana zriadil rodinnú hrobku a tam svojho starého otca aj pochoval. Takže Ferdinand Coburg sa už teda po smrti vrátil do Bulharska.
Coburgovci sú spätí aj s kaštieľom, ktorý ešte dodnes môžeme obdivovať vo Svetom Antone. Čo všetko sa im podarilo zveľadiť na tomto kaštieli?
Coburgovci vlastnili kaštieľ od roku 1826, teda po smrti Františka Jozefa Koháriho. Bohužiaľ, ten posledný mužský potomok z rodu Kohári, František Jozef Kohári, sa už veľmi nezdržiaval vo Svetom Antone. On sa už dal na tú diplomatickú dráhu, takže Kaštieľ využíval viac menej ako také vidiecké sídlo. Viacej sa zdržiavali vo Viedni, v Koburgovskom paláci Viedeň vo Viedni a takisto aj Koburgovci sa väčšinu času zdržiavali v Koburgovskom paláci vo Viedni a tento kaštieľ už využívali iba ako také letné vidiecké oddychové sídlo. Takisto môžeme povedať, že modernizovali kaštieľ tým spôsobom, že vymieniali trebárs. Keď prišla iná móda, vymieniali tapisérie, doplňali interiéry modernejším nábytkom, zaviedli už ten posledný Koburg, bulharský cár Ferdinand elektrifikoval kaštieľ v tých 30. rokoch 20. storočia. Ale oni už často sa tu nevyskytovali.
Kaštieľ, ako ho vidíme v dnešnej podobe, to je ešte z čias Koháriovcov?
Znaky po pôvodných majiteľoch kaštieľa po Koháriovcoch nesie hlavne severné reprezentačné krídlo a baroková kaplnka. Koburgovci modernizovali obytné priestory kaštieľa, bolo to západné a východné krídlo. Vo východnom krídle žil bulharský cár Ferdinand Koburg. Možno práve preto, že to východné krídlo bolo slnečné, ľahko sa z východného krídla dalo dostať do priľahlého parku. Posledný majiteľ kaštieľa Filip Koburg obýval zase miestnosti v západnom krídle, ktoré zariadoval nábytkom 19. storočia. Ferdinand Koburg, posledný užívateľ tohto kaštieľa, do Svetoantonského kaštieľa preniesol veľmi vzácny nábytok, nachádzajúci sa v zlatom salóne. Tento nábytok získala jeho matka Klementína Orleánska ako svadobný dar od svojho otca, posledného kráľa Francúzov Ludovita Filipa Orleánskeho. Tento zlatý nábytok je vyrezávaný z lipového dreva, je zlátený 24-karatovým plátkovým zlatom a pochádza z veľmi významnej dielne francúzskeho ebenistu a nábytkára Georgia Jacoba. Andrej Jozef Kohári prestával kaštieľ do dnešnej podoby. Traduje sa, že kaštieľ bol stavaný podľa kalendárnej symboliky roka. Údajne mal 4 vchody, 7 arkád, 12 komínov, 52 izieb a 365 okien. V 19. storočí už prebehli ďalšie modernizačné úpravy, týkajúce sa hlavne interiérov a táto symbolika bola narušená a dnes už neplatí.
Čiže keby sme chceli spočítať tie okná, tak ich nie je ten počet, ako bol?
Určite nie. Sedia komíny na kaštieli, tých je 12 komínov.
A ani vchody už nie sú 4?
Môžeme povedať, že aj vchody, pretože kaštieľ je štvorkrídly a do každého krídla sú urobené dvere. Takže môžeme povedať, že sedia aj tie vchody. Thank you.
Koburgovci už samotný kaštieľ vo Svetom Antone nevlastnia, ale ako múzeum pôsobí naďalej, môžeme ho obdivovať, tak sú tu aj nejaké také možno príležitosti alebo nejaké možnosti, keď sa otvorí trošku viac verejnosti toto miesto?
Múzeum o Svetom Antone každoročne pripravuje pre návštevníkov polovnícke slávnosti Dni svätého Huberta. Tieto slávnosti sú slávnosťami hlavne pre polovníkov, pre polovnícku verejnosť, ale zaujímavé aktivity si tu nájdú aj nepolovníci. V Múzeu Svätom Antone tieto polovnícke slávnosti organizuje hlavne kvôli tomu, že chce upozorniť na ochranu prírody, na význam polovníctva na Slovensku, aj z toho dôvodu, že múzeum je múzeum, ktoré sa špecializuje na polovníctvo. Samotný cár Ferdinand Coburg bol veľmi vášnivým polovníkom. V kaštieli sa nachádza vyše 1000 trofejí zo Slovenska, Maďarska, Rakúska, Nemecka, ktoré patria Coburgovcom, hlavne Ferdinandovi Coburgovi.
Dni svätého Huberta sú inšpirované aj legendou, totiž povesti a legendy patria do života ľudí rovnako ako rozprávky. Či už sú založené na pravdivých alebo vymyslených základoch, nesú v sebe posolstvo lásky, dobra a spravodlivosti. Najznámejším príbehom spätým s poľovníctvom je legenda o svätom Hubertovi.
Hubert bol synom vojvodcu Bertranda z Akvitánie a vyrastal na dvore francúzskeho kráľa Teodorika III. Neviazaný život, samé panské radovánky a lov, to bola jediná vec, ktorá Huberta spočiatku zaujímala. Pri love býval často krutý a zver ani ľudí nešetril. Takto márnil deň za dňom, až sa mu raz pri ďalšej z poľovačiek zjavil v lese statný jeleň, ktorému medzi parohami svietil kríž. Z neho sa ozval hlas, ktorý vyzýval Huberta, aby prestal so zbytočným zabíjaním a dal sa na cestu pravdy a Božej vôle. Zjavenie zapôsobilo na Huberta tak mocne, že hneď po návrate z poľovačky sa vydal za biskupom Lambertom do Maastrichtu a prijal kresťanskú vieru. Jeho život sa úplne zmenil, naučil sa vážiť si ľudí a prírodu, rozdal všetok majetok a odovzdal sa rehoľnej činnosti. Keď Lamberta v roku 708 zavraždili Sasi, nastúpil na jeho miesto. Po smrti bol vyhlásený za svätca a stal sa patrónom poľovníkov.
História celoslovenských poľovníckych slávností Dní svätého Huberta vo Svetom Antone sa začala písať v roku 1991. Počas nich sa v areáli kaštieľa rozoznievajú lesné rohy a rozvodniavajú poľovnícke špeciality.
Súčasťou slávností sú rôzne aktivity, či už je to streľba z historických zbraní, ukážky kinológie, potom ukážky gastronómie, takisto jazda na koníkoch, hlavne teda pre deti, rybolov, rybie špeciality. Dni svätého Huberta vrcholia svätohubertovskou omšou, ktorá sa koná v nedeľu na nádvorí svätoantonského kaštieľa.
Ferdinand Coburg prežil svojich dvoch synov, Borisa i Cyrila, ale rod Coburgovcov nevymrel. Ešte v roku 1945 bol za bulharského cára vyhlásený Borisov syn, v tom čase 6-ročný Simeon II. Od roku 1946 žil so svojou matkou i súrodencami v Egypte, neskôr v Madride. Nároku na bulharský trón sa nikdy nevzdal a ani nepodpísal abdikáciu. Po páde totalitného režimu sa v roku 1996 vrátil do Bulharska a v rokoch 2001 až 2005 bol premiérom Bulharskej republiky. Rod Coburgovcov pokračuje Simeonovými 5 synmi a 11 vnúčatami. O tomto významnom rode i kaštieli vo Svetom Antone nám porozprávala odborná pracovníčka umelecko-historického oddelenia Múzea vo Svetom Antone Ingrid Hričovcová. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.